Pidetään rukouksen. Isä, kiitos siitä, että me saamme olla sinun kasvojesi edessä. Jeesuksen tähden. Isä, rukoilemme, että sinä antaisit pyhän henkesi olla tässä nyt elävänä ja voimakkaana meidän keskellämme ja tehdä työtä meidän sydämissämme. Niin, että kaikki se, mitä me olemme kuulleet ja mitä me kuulemme, voisi uskossa sulautua meihin. Kiitos, että saamme tämänkin hetken jättää sinun käsiisi. Aamen. Tämän raamatuhetken aiheena on luottavainen pääsy Jumalan luo. Tämä teksti on Efesolaiskirjeen 3. luvun jakeesta 12, jossa sanotaan, että Kristuksessa uskon kautta häneen meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo. Kun tätä aihetta ajatellaan, niin voi olla, että täällä on monia, jotka sanovat, että ilman muuta minulla on luottavainen pääsy isän luo. Ihmisiä, joilla tässä ei ole minkäänlaista ongelmaa. Voi olla, että on niin suuri luottamus Jeesukseen ja Jumala on sillä tavalla kirkastanut Jeesuksen, että voi sydämessään iloita siitä, että minä saan niin kuin lapsi kulkea isän luo, mennä sisään ja mennä ulos. Voi olla myöskin niin, että on sellainen luottamus Jumalaan sen tähden, että ei ole koskaan ollut mitään varsinaisia, sanoisiko, synnin kiusauksia, sellaisia, joissa synti on näyttäytynyt hyvin voimakkaasti. Sillä oikeastaan meidän luottamuksemme tulee koetelluksi silloin, kun me joudumme moniin sisäisiin ongelmiin oman itsemme ja syntiimme kanssa. Luther sanookin, että kun joskus eläissäsi tai kerran kuollessasi syntejäsi todellisesti tunnet. Joskus eläissäsi tai kerran kuollessasi syntejäsi todellisesti tunnet. Kuulkaa, meillä on elämässä aikoja, jolloin synti näyttäytyy meille todellisena. Jolloin tuntuu, että taivas pimenee. Tuntuu, että Jumala on kaukana. Jolloin tuntuu, että minulla ei ole mitään yhteyttä Jumalaan. Että minä olen täysin kuollut. Että tästä ei tule yhtään mitään. Ja ystävät kalliit, Jumala itse saattaa meitä tähän. Jumala itse. Sillä oikeastaan on niin, että niin kauan kuin meillä menee hyvin, me voimme uskoa itseemme. Jos meille näyttäytyy joku synti, niin me vielä uskomme, että minä voin tästä selvitä. Vielä minä voin tämän panna pois. Vielä minä voin tämän tästä luopua. Vielä Jumala minua auttaa tästä pääsemään, niin että minä en tee tätä uudestaan. No me teemme uudestaan. Ja sitten me taas toivomme, että minä tästä vielä pääsen. Mutta sitten tulee elämässä aikoja, jolloin me joudumme sen tilanteen eteen, että minä en voi synneilleni yhtään mitään. Ja ne ovat kyllä aika raskaita ja vaikeita aikoja. Niin käy usein silloin, kun Jumala antaa meille kärsimyksiä. Voi olla erilaista sairautta, ahdinkoa, taloudellista ongelmaa. Voi olla ihmissuhteissa suuria vaikeuksia. Ja me alamme parkua Jumalan edessä, kun mulla on näin vaikeeta. Ja voikin käydä niin, että keskellä tätä ahdinkoa Jumala saattaa meidät ikään kuin alas, alas, alemmaksi ja alemmaksi. Ja myöskin alkaa näyttäytyä, mitä me itse oikein olemme. Toisinaan käy niin, että me Raamattua lukiessamme alamme katsella itseämme ikään kuin peilistä. Ja me alamme nähdä itsemme erilaisena kuin olemme koskaan uskoneetkaan. Kun me luemme ensimmäistä käskyä, minä olen Herra sinun Jumalasi, tai me luemme rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja kaiken rehellisyyden nimessä meidän on sanottava en rakasta. Minä en rakasta Jumalaa yli kaiken. On sanottava, että Herra ei ole minun elämässäni ensimmäinen. On paljon asioita, jotka vievät minua. Että minua kuljetetaan kuin pässiä narusta. Tai kun me joudumme katsomaan kolmatta käskyä lepopäivää. Tai neljättä käskyä ja ajatella sitä kunnioitusta, mitä meillä pitäisi olla vanhempia ja toisiakin ihmisiä kohtaan. Tai me ajattelemme viidettä käskyä ja ajattelemme, mitä me olemme tehneet lähimmäisillemme. Kuinka syvästi me olemme haavoittaneet toisia, kenties sanoillamme, käytöksellämme, asenteillamme, rakkaudettomuudellamme, välinpitämättömyydellämme. Ja kun tämä alkaa meille kirkastua, niin tuntuu, että kaikki niin kuin tulee päälle. Tai me ajattelemme kuudetta käskyä ja panemme elämämme siihen, emme me niin kauhean viattomia ole. Mitä on meidän mielikuvamme, vaikka elämä pysyisi järjestyksessä, vaikka voisimme sanoa niin kuin vertauksen mies, että en ole riistäjä enkä väärämieli, eikä mikään huoretekijä. Kuka pitää ajatukset puhtaana? Tai kuka on niin rehellinen, että ei ole mitään vienyt? Rehellinen rahoissaan, rehellinen käytöksessään, rehellinen puheissaan. Tai ajattelemme, mitä Herra sanoo meille monessa paikassa Raamatussa. Miten hän käskee meitä rakastamaan toisiamme tai olemaan hengessä palavat, palvelemaan Herraa. Rukoilemaan lakkaamatta. Ja kuulkaa, kun nämä alkavat paljastua, niin me koemme, että ei tule mitään. Ei kerta kaikkiaan tule mitään. Ja sitten Jeesus sanoi, että olkaa siis te täydelliset niin kuin minun taivaallinen isäni täydellinen on. Hän sanoi sen vuorisaarnassaan, missä hän kuvaa omia opetuslapsia. Mittapuuna ei ole se, mihin me kykenemme, vaan Jumala itse, täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ja me sanomme, että eihän kukaan sellaista voi. Tai minä yritän parhaani. Me voimme lisätä rukoustamme, Raamatun lukuamme. Mutta tämä sittenkin on totta. Sittenkin sanotaan, olkaa siis te täydelliset. Eikä tästä voi ottaa mitään pois. Ei se häviä sillä, että minä sanon, etten voi. Se on sittenkin voimassa. Me sanomme, että se ei voi tarkoittaa sitä. Voi miten ihmiset loukkaantuvat tämmöisiin puheisiin. Voi miten paljon me teemme lupauksia Jumalalle, uusia yrityksiä, masennuksen saakka. Ja kun ei onnistu, niin eikö mieli masennu? Mä oon niin huono kristitty. Voi jos nämä toiset tietäis, kuinka huono mä oon. Ja me katselemme täälläkin toisia, ajattelemme, kyllä heillä menee hyvin. Minä olen ihan varma, että täällä on monta, jotka kokevat, ei minulla niin hyvin mene. Jotka ovat tulleet tänne Kristusjuhlaan sitä varten, että voisivat kuulla jotakin, että pääsevät eteenpäin. Ja sitten kuulkaa, tulee tähän lisänä se, että perkele on kimpussamme. Se on ikään kuin tuossa olkapäällä sanomassa, että kuule, jos sä olisit tosissas, jos sä olisit ihan tosissas oikein kristitty, niin tokihan sulla menisi elämässä paremmin. Mutta kun et sä ole edes tosissas, ei susta ikinä mitään tulla. Sun on ihan turha yrittää. Sä putoot samaan huomenna. Ei susta tule sen kummempaa. Herra Jeesus on toisella puolella puhumassa toista sanomaa. Mutta me kuulemme niin tätä vihollista. Ja sitten tulevat ihmiset. Ja ihmiset sanovat meistä monia totuuden sanoja. Monia asioita, jotka ovat totta, mutta me yleensä suutumme. Ja me niitä totuuksia halua kuulla. Me joudumme toteamaan Jumalan edessä sen, että Jumalan laki ei saa meissä aikaan sitä, mitä se vaatii. Se ei saa sitä aikaan. Ja me joudumme toteamaan sen, että synti riehuu meidän olemuksessamme, emmekä me saa sitä aisoa. Voi olla, että meillä on hyvä kuori. Monilla on hyvä tämmöinen itsehallinta. Mutta sitten tulee jokin asia, joka murtaa tämän kuoren. Ja sillä hetkellä, kun se murtuu, meistä vuotaa ulos asioita, joita emme olisi ikinä itsestämme uskoneet. Se näkyy kyllä monessa asiassa. Se näkyy kotonakin, kuinka siellä riehuu, kun tämä hiukan säröilee tämä itsehallinta. Luin aikanaan kirjaa, olen lukenut sen muutamaan kertaan, Levi Keidelin kirja Ristitulen alla, joka kertoo Kongon vallankumouksesta. Ja kuulkaa, niissä vallankumousten tyrskyissä uskovat kristityt antoivat toisiaan ilmi, ryöstivät toistensa omaisuutta. Jopa tapahtui murhatöitä. Uskovat kristityt. Katsokaa, se yhteiskunnallinen murros rikkoi sen ulkonaisen hallinnan ja kuoren. Ja se, mitä ihmisessä on, tuli esiin. Kun kaikkea tätä katsomme, niin me tiedämme, miten omatunto meitä syyttää. Ja moni masentuu, todella masentuu. Ja on niitäkin, jotka jättävät koko kristillisyyden kaiken tämän keskellä. Ja me kysymme, mitä tässä tilanteessa merkitsee evankeliumi. Valen Senstad sanoo evankeliumista, että siinä on kaksi osaa. Jumalan kutsu ja lahja. Kutsu ja lahja. Siis kun Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki. Työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Siinä on kutsu, tulkaa kaikki. Ja lahja, minä annan teille levon. Itse palaan usein siihen jakeeseen, mikä on Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 29. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Minä tosin näin luen sen, että katso Jumalan karitsa, joka on pois ottanut maailman synnin. Sillä se on tapahtunut. Kutsu on katso. Katso Jumalan karitsa. Ja lupaus, karitsa, joka pois otti maailman synnin. Ja kun me kysymme, että ketä sitten kutsutaan, kun itsensä kokee niin huonoksi, että tuntuu välillä, että ei voi edes tulla, tai tuntuu, että ei se siitä miksikään muutu. Jeesuksen vertauksessa suurista illallisista isäntä sanoi palvelijoille Luukkaan evankeliumin 14. luvun jakeessa 21. Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Kuulkaa, nämä ihmiset olivat niitä, joita siihen aikaan pidettiin kaikkein syntisimpinä. He olivat sairaita, sokeita ja rampoja siksi, että he olivat syntisiä. Jeesushan ei tätä koskaan allekirjoittanut. Mutta tässä vertauksessaan hän panee isännän kutsumaan niitä, jotka ovat oman yhteisönsä hylkiöitä. Mä jotenkin niin tykkään tästä ilmaisusta, oman yhteisönsä hylkiöitä. Siis niitä, jotka olivat leimallisesti syntisiä, muiden halveksimia. Jeesus kutsuu tänäkin päivänä kaikkia niitä, jotka ovat syntisiä. Ei hän ole vanhuskaita tullut pelastamaan, vaan syntisiä. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaan. Ja sen takia minun tekee mieli sanoa niille, jotka tässä joukossa ovat syntisiä, jotka ovat sillä tavalla sairaita, että Jeesus on tullut kutsumaan nimenomaan näitä. Että hänen kutsunsa esitetään jumalattomille, elämässään haaksi rikkoutuneille. Niille uskoville, jotka ovat langenneet, jotka näkevät oman perusturmeluksensa. Jotka kokevat, ei minusta mitään enää tule. Hän kutsuu niitä, jotka ovat toisten halveksimia. Sen takia voin sanoa, että sinäkin, joka koet oman huonoutesi, olet kutsuttu. Olet kutsuttu nyt ja olet kutsuttu huomenna. Olet kutsuttu ylihuomenna. Jeesus ei sano meille, tule sellaisena kuin olet, niin kuin nykyään sanotaan. Ikään kuin ei olisi väliä, minkälaisia ihmiset ovat. Vaan hän sanoo, tule sellaisena kuin todellisuudessa olet. Huomaatteko eron? Tämä jälkimmäinen on täynnä evankeliumia. Tule sellaisena kuin todellisuudessa olet, kuin oikeasti olet. Ei tarvitse peittää sitä. Sitä ei niin kuin sivuuteta. Vaan saa tulla just niin kuin oikeasti on. Ihan niin kuin se nainen siellä syykkärin kaivolla, sellaisena kuin oli. Meidän ei tarvitse ensin ryhdistäytyä ja muuttua paremmiksi. Ei tarvitse tehdä lupauksia, joita emme kykene pitämään. Me saamme vain tulla sellaisina kuin todellisuudessa olemme. Ja lahja, jonka hän antaa, voidaan ilmaista monella tavalla, ja tässä se on esillä. Kristuksessa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Tässä sanotaan ensinnäkin Kristuksessa. Kristuksessa meillä on pääsy Jumalan tykö. Jeesuksen kuolemassa on meidän syntiemme anteeksiantamus. Ei ole evankeliumin julistusta vain se, että me sanomme, että ihmiset saavat syntinsä Jumalalta anteeksi. Ei ole evankeliumia ilman Golgataa. Jeesuksen kuolemassa on syntien anteeksi antamus. Anteeksi antamus ei ole meidän katumuksessamme. Ei meidän itkuissamme, ei lupauksissamme, ei yrityksissämme, muuttumisissamme tai missään mikä on meistä itsestämme. Se on yksin Kristuksessa. Meidän syntimme oli hänen päällään. Kuulkaa, silloin kun oikein sydän on vaivattu, niin katsotaan Kristukseen. Ja siihen ihmeelliseen tosiasiaan, että se pahuus, mikä on minussa, se on ollut Kristuksen päällä. Se, mikä minussa nyt on, se, mikä minussa tulevaisuudessa on, kaikki, mikä minussa näkyy ja sekin, mitä en koskaan näe, se on ollut Kristuksen päällä. Ja Kristusta on rangaistu meidän synneistämme, sinun synneistäsi ja minun synneistäni. Kun hän ne otti, laki tuomitsi hänet ja hän sai siitä Jumalan rangaistuksen. Mä sanon tämän uudestaan, hän sai sen rangaistuksen sinun synneistäsi ja minun synneistäni. Rangaistus niistä on kärsitty jo. Rangaistus on kärsitty koko ihmiskunnan synnin tähden. Ei ole yhtään ihmistä, jonka puolesta Jeesus olisi jättänyt kärsimättä rangaistukseen. Sen takia se kuuluu jokaiselle, se kuuluu myöskin meille. Ja kun sinä katsot itseesi ja näet, miten huono kristitty olet, niin kuule se, mitä sanotaan täällä roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Hän on elänyt täydellisen ja pyhän elämän, täyttänyt Jumalan tahdon, täyttänyt Jumalan lain, ja senkin hän on tehnyt meidän hyväksemme. Kuulkaa, silloin kun me olemme huonouden tunteissa, synnin tunnossa, maahan lyödyt, kun meissä ei mitään ole, kun ei minussa, se on minun lihassani ja sun mitään hyvä, niin kuin Paavali sanoo. Kun näemme, että synti riippuu minussa kiinni, että se on piintynyt minuun, niin silloinkin meidän hyvät tekomme, joita meillä ei ole, ovat Kristuksessa. Hän on tehnyt ne. Hänen hyvät tekonsa ovat meidän hyviä tekojamme. Hänen puhtautensa meidän puhtauttamme, hänen täydellisyytensä meidän täydellisyyttämme. Hänen kuolemassaan on meidän vanhurskautemme. Meidän syntiemme anteeksi antamus, hänen elämässään meidän vanhurskautemme. Se, mitä Kristus on tehnyt, se, mitä Kristus on, se puetaan meidän päällemme. Kuulkaa, se puetaan meidän päällemme. Se on niin uskomaton asia. Ja se on silti tosiasia. Jeesuksen tähden me olemme Jumalan edessä puhtaat ja täydelliset. Me olemme Jumalan edessä vanhurskaat. Kristuksessa, emme itsessämme. Me olemme puhtaat ja täydelliset Isän edessä, hänen pojassaan, joka on kaiken täyttänyt. Vaikka miten synti vaivaa, niin Kristuksessa meillä on vanhurskaus. Itsessämme me olemme syntiset tässä elämässä, ja se kyllä valitettavasti näkyy ja kuuluu. Ja me kannamme tätä syntistä minäämme loppuun asti. Mutta tiedättekö, mikä ihmeellisintä on? Jumala näkee sen synnin, mikä hänen omissaan on, mutta hän ei lue sitä meidän syyksemme. Hän lukee sen oman poikansa syyksi. Tämä on jotenkin semmoinen niin suuri asia, että sen selittäminen on, tai ainakin tuntuu jotenkin ikään kuin ylivoimaiselta. Että minä saan olla puhdas ja vanhurskas Jeesuksessa, ja se synti, mikä minussa on, sitä ei lueta minun syykseni Jeesuksen tähden. Minä saan olla siitä omassa tunnossani vapaa. Omassa tunnossa vapaa, sillä vapauteen Kristus vapautti meidät. Oman tunnon vapauteen. Ja kaikki tämä saadaan, niin kuin tässä jakeessa sanotaan, uskon kautta häneen. Tässä on se meidän ongelma. Uskon kautta. Sillä jokainen meistä kysyy, kun joutuu vaikeuksiin, mitä minun pitäisi nyt tehdä? Mitä pitäisi tehdä? Ja vastaus kuuluu usein, pitäisi nyt varmaan ruveta rukoilemaan enemmän. Nyt minä rupean oikein rukoilemaan. Nyt minä luen säännöllisesti Raamattua. Nyt minä rupean kyllä ihan tosissaan käymään siellä Raamattupiirissä. Nyt minä sitä, nyt minä tätä. Mutta ei se ole siinä, vaan se on uskon kautta Kristukseen. Se on uskon vanhurskautta. Ja tämän uskon vanhurskauden ongelma on se, että sitä ei voi tuntea. Se ei ole tunnettavissa. Jos Jumala sitten antaa tunteita jossakin vaiheessa, niin kiitos hänelle. Mutta itse tämä vanhurskaus ei ole asia, jonka voi tuntea. Uskoa ei voi tuntea. Uskoa ei voi mitata sillä, kuinka minä muutun. Usko on yksinkertaisesti luottamusta Raamatun lupauksiin. Jumalan sanan lupauksiin. Eikä se ole mitään ulkokohtaista luottamusta, että niinhän siellä Raamatussa sanotaan. Vaan se on turvautumista Jumalan sanan lupaukseen. Tuntui miltä tuntui. Tunnustuskirjoissa me sanotaan tähän tapaan, että ei hetkinen, että tässä ei tarkoiteta sellaista uskoa, joka on jumalattomillakin ja perkeleellä, jotka kyllä uskovat Jeesuksen elämän ja kuolesta nousemisen tapahtumat. Vaan tässä tarkoitetaan sitä uskoa, jolla uskotaan synnit anteeksi.
Amen.
Sillä siinä se muuttuu henkilökohtaiseksi. Kaiken mahdottomuuden edessä ja keskellä uskotaan sittenkin synnit anteeksi. Uskotaan, vaikka mä oon huomenna samanlainen. Uskotaan, vaikka mä en muutu miksikään. että mä lankeen samoihin asioihin uudestaan ja uudestaan. Ja me lankeamme samoihin. Ja me koemme tappioita. Mutta usko on luottamista Jumalan sanan lupauksiin. Ei tarvitse olla kaikkia lupauksia kerralla, yksi riittää. Ajatelkaa esimerkiksi sanaa, niin, joka on Jesaja 1.18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Siis joudumme Jumalan eteen ikään kuin tuomiolle. Ja me odotamme, että Jumala tuomitsee minut. Mutta siinä kun me seisomme, Jumala sanookin, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Hänen poikansa tähden. Uskova kansa on kansa, joka elää tästä. Joka elää Jumalan sanan lupauksista. Tuntui miltä tuntui. Ja Herra antaa uskolle kyllä hedelmiä arkielämään. Aikanaan ja tavallaan. Mutta meidän tehtävämme on uskossa katsoa häneen. Jumalan karitsaan, joka on pois ottanut maailman synnin. Ja sitten sanotaan, että meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo. On aikoja, jolloin me tarvitsemme todellista uskallusta. Me tarvitsemme uskallusta. Ja meidän ainoa takuu miehemme on Jeesus. Hänen tähtensä uskallamme. On aikoja, jolloin se on niin kuin selvää. Ihanaa Jumalan lapsen iloa. Mutta näinä pimeinä aikoina me vain katsomme Herraan Jeesukseen, jossa meillä on uskallus. Meidän ei tarvitse menettää uskallustamme ja luottamustamme, vaan me saamme lähestyä Jumalaa. Sen takia sana niin usein sanoo, älä pelkää. Jeesus on meidän vapahtajamme, ei tuomarimme. Hän on puolustajamme ja asianajajamme, ei syyttäjämme. Silloinkin kun koemme, että meillä menee hyvin, me tarvitsemme tätä samaa Jeesusta. Jos meidän katsemme siirtyy pois hänestä, meillä ei enää mene hyvin. Meillä ei mene hyvin ilman häntä. Vain ulkonainen kristillisyys voi mennä hyvin ilman Jeesusta, ainakin näennäisesti. Ja tästä luottavaisesta pääsystä mä haluaisin vielä lukea kappaleen Roseniusta. Tämä on pikkusen pitempi kappale kyllä. Tässä on nyt melkein sivu, joka vaatii pientä kärsivällisyyttä. Mutta tämä oli minusta niin ihana. Tämä mun mieskultani on lukenut tätä kirjaa ja luki tämän pätkän minulle ääneen tässä kesän aikana. Ja minä ajattelin, voi miten ihana. Tämän minä luen kyllä siellä Kristusjuhlassa. Tämä on kirjasta Roseniusta nykysuomeksi yksi kaikkien puolesta. Mutta sinä, niin tässä sanotaan edellä, tiedän kyllä, että synti yhä on elossa, mutta se on tuomittu. Siksi on kuin se olisi jo kuollut, ikään kuin sitä ei enää olisi. Vaikka minä en aina pysty turvaamaan tähän, näkee Jumala kuitenkin asian näin. Siis se, että synti on tuomittu, se on ikään kuin kuollut, ikään kuin sitä ei olisi. Mutta niin vielä, hän osaa arvostaa tekoa, jonka hänen ainokainen poikansa suoritti. Mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettäessään poikansa. Mutta sinä sanot, mitä hyötyä minulle on tästä? Minähän tunnen olevani kuiva kuin taula. Tunnet. Mitä me tunnemme pimeässä? Voisivatko tunteemme tehdä Kristuksen työn tyhjäksi? Eikö Kristuksen teon arvo pysy voimassa silloinkin, kun itse olen niin väsynyt ja välinpitämätön ja hajallinen sisimmässäni, etten jaksa ajatella sanaa enkä iloita siitä? Tai sanot, en jaksa enää rukoilla. Minun on siirrettävä se tuonnemmaksi. Mutta eikö Kristuksen teko ole voimassa silloinkin? Enkö enää olekaan Jumalan suosiossa? Vai onko Kristus puolinainen ja epätäydellinen vapahtaja niin, että hänen armonsa riippuu siitä, mitä minä teen? Jumala varjelkoon meitä riistämästä häneltä kunniaa kuvittelemalla, että me voimme itse tehdä jotakin pelastumisemme hyväksi. Mutta minä en osaa rakastaa Jumalaa oikealla tavalla. Tunnen olevani kovin kylmä ja kova. Juuri tästä laki syyttää minua. Mutta mihin laki ei pystynyt, sen Jumala teki. Hän lähetti poikansa. Mutta en osaa katua syntiäni oikein. Tämänkin Kristus teki, kun hänen hikensä putoili maahan veripisaroina. Eikö Kristuksen tule siis olla ainoa lohdutukseni? Vai onko minun rakkauteni, minun puhtauteni, minun rukoukseni saatava aikaan, että tulen armahdetuksi? Mihin silloin tarvitaan uskoa ja uskon vanhurskautta? Ei. Kunnia kaikesta kuuluu yksin Kristukselle. Aamen. Herra, kirkasta sinä meille Kristuksen työ, niin että se on meille henkilökohtainen aarre. Silloinkin, kun ei tunnu mitään, ei jaksa mitään. Herra, näytä hänen työnsä. Näytä meille se uskon vanhurskaus ja se, että Kristuksen työ riittää meidän hyväksi työksemme. Herra, näytä se, että meidät on valittu Kristuksessa. Aamen.